VOA This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning, Senin 8 Mei 2023. Saya Made Yoni. Sudah siap untuk memulai pekan baru? Semoga ya, meskipun agak-agak enggan, karena baru saja berakhir pekan dan masih pengen berlibur lagi. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Jonah Cummings. Pagi ini ada laporan tentang Amerika gagal membayar utang menguntungkan Rusia dan Tiongkok.
They love this. They love to see chaos in the American system.
Mereka menyukai ini. Mereka suka melihat kekacauan dalam sistem Amerika.
Selain itu juga ada laporan mengenai kecaman ICW terhadap Presiden Jokowi.
Dengan posisi Presiden Jokowi yang mengendorse salah satu calon atau terjun langsung ke dalam politik praktis, bukan tidak mungkin akan menggerakkan struktur negara.
Demikian cuplikan acara pagi ini, dan siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Pemerintah Serbia mendesak warga untuk menyerahkan semua senjata yang tidak terdaftar atau menghadapi resiko hukuman penjara. Beberapa hari setelah dua penembakan massal yang menewaskan 17 orang, Kementerian Dalam Negeri Negara Eropa Minggu mengatakan bahwa orang-orang yang menyerahkan senjata, granat, amunisi, dan persenjataan lain yang dimiliki secara ilegal antara Senin sampai 8 Juni tidak akan menghadapi tuntutan apapun. Pemakaman selama akhir pekan diadakan untuk para korban penembakan di sekolah Bugrad Rabu lalu dan di daerah pedesaan di selatan ibu kota Kamis malam. Kekerasan itu yang juga melukai 21 orang mengejutkan negara Balkan tersebut. Penembakan massal terakhir terjadi pada tahun 2013 ketika seorang veteran perang menewaskan 13 orang. Penyerang dalam penembakan massal sekolah pertama di negara itu adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang menembaki teman-teman sekolahnya, menewaskan 7 anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan seorang penjaga sekolah. Pengadilan Irak telah menjatuhkan hukuman mati terhadap tersangka pembunuh analis keamanan terkemuka Irak, Hisham al-Hashimi, hampir 3 tahun setelah pembunuhannya. Sebuah pengadilan pidana Minggu menjatuhkan hukuman mati kepada seorang perwira polisi Irak atas pembunuhan tersebut setelah menghukumnya atas tuduhan terorisme. Demikian menurut sebuah pernyataan dari Dewan Peradilan Tertinggi Irak. Al-Hashimi, usia 47, ditembak mati pada Juli 2020 di depan rumahnya di Baghdad oleh dua penyerang dengan sepeda motor setelah menerima ancaman dari milisi yang didukung Iran. Pembunuhan terhadap para aktivis dan suara-suara kritis lainnya meluas di Irak selama tindakan keras terhadap gerakan protes massal yang pecah pada 2019. Banyak pihak menuduh pembunuhan itu dilakukan oleh milisi yang didukung Iran. Polisi di Brownsville, Texas mengatakan 7 orang tewas dan sebanyak 6 orang terluka setelah mereka ditabrak kendaraan saat menunggu di halte bis di luar tempat penampungan migran. Polisi Brownsville mengatakan kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 8.30 pada hari Minggu di kota perbatasan. Para korban sedang duduk di pinggir jalan di halte bis di seberang jalan dari Bishop Hendrick San Pedro Ozanam Center. Direktur tempat penampungan itu, Victor Maldonado, mengatakan ia memeriksa video pemantau tempat penampungan dan melihat sebuah SUV menyalakan lampu dan menabrak orang-orang yang duduk di halte bis itu. Maldonado mengatakan sebagian besar korban adalah laki-laki Venezuela. Rumah penampungan Ozanam adalah satu-satunya tempat penampungan untuk bermalam di kota Brownsville dan mengelola pembebasan ribuan migran dari tahanan federal. Komunitas Amerika lainnya kembali berduka atas hilangnya nyawa akibat penembakan massal. Kali ini di sebuah mal di daerah Dallas, di mana seorang laki-laki bersenjata keluar dari sebuah mobil sedan dan menembaki para pembeli. 8 orang tewas dan 7 lainnya terluka Sabtu di pinggiran kota Allen sebelum penyerang dibunuh oleh seorang petugas polisi yang kebetulan berada di dekatnya. John McCatton adalah pendeta senior di gereja Cottonwood Creek, sekitar 2 mil dari mall itu. Ia berdoa selama kebaktian mingguannya untuk para korban, responden pertama, serta pembeli serta karyawan yang melewati hal-hal yang tidak seharusnya pernah mereka saksikan. Gereja itu merencanakan acara doa malam setelah penembakan yang merupakan serangan terbaru yang berkontribusi pada laju pemburuan massal yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini. Dua kapal tanker minyak yang baru-baru ini disita oleh Iran berlabuh di lepas pantai, salah satu kota pelabuhan utamanya di Selat Hormuz yang strategis. Demikian menurut foto satelit yang dianalisa oleh kantor berita Associated Press pada hari Minggu. Gambar-gambar dari Planet Labs PBC menunjukkan kapal Advantage Swift dan Nayovi berlabuh di selatan Bandar Abbas dekat sebuah pangkalan angkatan laut di kota pelabuhan di Provinsi Hormozgan, Iran Sabtu. Penangkapan kedua kapal itu merupakan penyitaan kapal terbaru yang dilakukan oleh Iran di tengah ketegangan dengan Barat terkait kemajuan cepat program nuklirnya. Meskipun tampaknya kedua kapal itu mungkin dirampas karena alasan yang berbeda. Teheran mengklaim kapal itu menabrak kapal lain, meskipun data pelacakan kapal Advantage Swift tidak menunjukkan demikian dalam catatan perjalanannya. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, pejabat Amerika memperingatkan bahwa Tiongkok dan Rusia dapat memanfaatkan kekacauan yang akan terjadi apabila Amerika gagal membayar utangnya. Peringatan itu disampaikan di tengah kebuntuan antara Presiden Amerika Joe Biden dan Partai Republik dalam mendapatkan persetujuan Kongres untuk menaikkan batas pagu utang negara. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan tim VOA.
Kebuntuan di antara Partai Republik di DPR Amerika Serikat dan Presiden Joe Biden terkait pagu utang negara alias batas maksimal sah bagi pemerintah Amerika untuk dapat meminjam uang demi melunasi utang-utangnya menjadi kado bagi musuh-musuh Amerika, kata Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Amerika Serikat, Shalanda Young.
They love this. They love to see chaos in the American system.
Mereka menyukai ini. Mereka suka melihat kekacauan dalam sistem Amerika. Mereka senang melihat kita tidak dapat melakukan tugas-tugas kita yang mendasar. Setidaknya ini menjadi sebuah ujian tentang apa yang berhasil di dunia. Apakah demokrasi masih berfungsi dengan baik, ataukah cara Tiongkok yang berhasil?
Kegagalan Amerika Serikat membayar utang-utangnya akan menimbulkan gelombang kejut terhadap keuangan dunia. Musuh-musuh Amerika, termasuk Rusia dan Tiongkok, dapat meraup keuntungan dari hal itu dengan melakukan kampanye disinformasi yang disebarkan melalui media sosial, media pemerintah, dan platform lainnya, kata Todd Helmes, ilmuwan perilaku senior RAND Corporation, sekaligus pakar disinformasi melalui Zoom.
Russia and China both tout the failures of American democracy and
Rusia dan Tiongkok sama-sama menggembar-gemborkan kegagalan demokrasi Amerika dalam upaya untuk menyatakan sistem pemerintahan mereka lebih baik daripada sistem kita. Kemungkinan gagal bayar ini pasti akan dimainkan dalam narasi seperti itu. Seringkali ketika mereka menyebarluaskan konten ini, mereka melakukannya melalui berbagai saluran dengan cara yang setidaknya semi terkoordinasi. Dan saya kira mereka akan memanfaatkan fakta ini pada semua platform itu.
Dulu, pemungutan suara untuk meningkatkan pagu utang negara merupakan hal yang rutin dilakukan. Kongres telah menyetujui kenaikan plafon utang sebanyak 78 kali sejak tahun 1960, 49 kali di bawah kepresidenan Partai Republik, dan 29 kali di bawah kepresidenan Partai Demokrat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemungutan suara itu semakin bersifat partisan. Partai Republik berkukuh bahwa anggaran belanja pemerintah federal harus dipangkas jika ingin mereka menyetujui kenaikan pagu utang. Di sisi lain, Presiden Joe Biden mengaku tidak akan menegosiasikan isu tersebut. Pertemuan Biden dengan para pemimpin Kongres dari kedua partai di Gedung Putih akan dilakukan hari Selasa. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
pendengar, perwakilan negara-negara Arab di Kairo pada hari Minggu menetapkan untuk memasukkan lagi Suriah ke dalam keanggotaan Liga Arab. Suriah dikeluarkan dari Liga 12 tahun lalu setelah meletusnya perang saudara. Puspita Sariwati menyampaikan laporan selengkapnya.
Pemungutan suara di kota Mesir itu dilakukan beberapa hari setelah para menteri luar negeri kawasan bertemu di Yordania untuk membahas peta jalan guna mengembalikan Suriah ke Liga Arab sementara konflik mereda dan segera sebelum Arab Saudi menjadi tuan rumah KTT Liga Arab pada 19 Mei. Keanggotaan Suriah di Liga Arab ditangguhkan 12 tahun lalu pada awal pemberontakan yang berubah menjadi konflik yang menewaskan hampir setengah juta orang sejak Maret 2011. Konflik itu juga menyebabkan setengah dari 23 juta jumlah penduduk Suriah sebelum perang mengungsi. Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, mengatakan
perlunya menegakkan konsep tanah air yang komprehensif, aman, dan memenuhi masing-masing pemerintah Suriah, pasukan nasional, unsur Suriah, komunitas internasional, dan negara-negara yang berkepentingan dengan kewajiban mereka satu sama lain agar Suriah kembali ke rakyat Suriah, bersatu, stabil, dan mandiri.
Dari 22 negara anggota yang menghadiri pertemuan tersebut, 13 mendukung keputusan masuknya Suriah ke dalam Liga Arab. Sekjen Liga Arab, Ahmed Abdul Gaid, mengatakan,
kembalinya Suriah ke Liga Arab adalah awal dan bukan akhir dari sebuah langkah. Arah penyelesaian krisis di Suriah akan memerlukan waktu untuk menerapkan prosedur dan itu akan bertahap. Juga, ini bukan keputusan untuk melanjutkan hubungan antara negara-negara Arab dan Suriah. Ini adalah keputusan berdaulat yang harus diambil sendiri oleh setiap negara.
Keanggotaan Suriah di Liga Arab ditangguhkan pada 2011 setelah tindakan keras terhadap protes di jalanan menentang Presiden Bashar al-Assad. Akhirnya menyebabkan perang saudara yang menghancurkan. Banyak negara Arab menarik utusan mereka keluar dari Damaskus. Baru-baru ini negara-negara Arab berusaha mencapai kesepakatan tentang apakah akan mengundang Assad ke pertemuan puncak Liga Arab pada 19 Mei di Riyadh untuk membahas langkah normalisasi hubungan dan dengan syarat apa Suriah bisa diizinkan kembali. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas dan tidak turun langsung mencampuri ranah politik praktis untuk menjaga citranya sendiri sebagai presiden bukan kader politik. Fathiah Wardah melaporkan.
Presiden Joko Widodo Selasa malam lalu mengumpulkan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara. Keenam partai itu adalah Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketika ditanya wartawan, Jokowi menjelaskan pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam itu membahas banyak hal termasuk politik negara ke depan dan tantangannya. Jokowi tidak menjawab ketika ditanya soal pencalonan Ganjar Pranowo yang telah diumumkan oleh PDI Perjuangan bulan lalu. Menanggapi tindakan Jokowi itu, peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana kepada VOA Sabtu mengatakan, Jokowi yang menempati Istana Negara dan diberi mandat menjadi orang nomor satu, sedianya bekerja untuk kepentingan publik. Ia mengkritisi langkah mengumpulkan 6 ketua partai politik di Istana Negara yang ditenggarai membahas politik praktis menjelang pemilu 2024. Ia khawatir hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan.
Dengan posisi Presiden Jokowi yang mengendorse salah satu calon atau terjun langsung ke dalam politik praktis, bukan tidak mungkin akan menggerakkan struktur negara untuk mendukung pilihan sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pak Jokowi. Dalam artian Pak Jokowi menyampaikan kepada publik.
Seharusnya, kata Kurnia, Jokowi menghindari dirinya dari pembahasan mengenai politik praktis menjelang pemilu 2024 karena akan menyulitkan warga membedakan Jokowi sebagai seorang presiden atau politikus. Secara etika politik, Jokowi sedianya memahami hal ini, tambahnya. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan dukungan yang diberikan seorang presiden pada calon tertentu sedianya tidak menjadi masalah selama presiden tidak menggunakan fasilitas negara.
Sejauh presiden tidak menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya untuk mempopulerkan, mendorong, dan seterusnya itu ya, seseorang sebagai kandidasi calon presiden gitu.
Menurut Ray, jika pertemuan dengan ketua dari 6 partai politik itu di jam kerja menggunakan fasilitas negara dan membicarakan hal-hal berkaitan langsung dengan jabatannya sebagai presiden, tentu itu tidak diperkenankan. Ray menilai kecenderungan Presiden Jokowi mendukung salah satu calon presiden tidak bisa dilarang, tetapi menjadi hal yang berlebihan ketika Presiden Jokowi ikut hadir saat Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partai berlambang kepala banteng itu. Hingga berita ini ditulis, pihak istana belum menanggapi kecaman ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita teruskan VOA This Morning. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan hari Minggu tidak ada pilihan yang baik bagi Amerika untuk menghindari malapetaka ekonomi jika Kongres gagal menaikkan batas pinjaman negara sebesar $31.3 trillion dalam beberapa pekan ke depan. Ia tidak mengesampingkan kemungkinan Presiden Joe Biden melangkahi Kongres dan bertindak sendiri untuk menghindari gagal bayar utang federal yang pertama kali. Komentar Yellen semakin menambah keterdesakan pada pertemuan yang mempertaruhkan nasib gagal bayar utang ini pada hari Selasa antara Biden dan para pemimpin Kongres dari kedua partai. Anggota Kongres Demokrat dan Republik berselisih tentang apakah batas utang harus menjadi subjek sebuah perundingan. Anggota Kongres dari Republik yang dipimpin oleh Ketua DPR, Kevin McCarthy dari California, menuntut pemotongan pengeluaran negara untuk mengimbangi naiknya batas pinjaman, sementara Biden mengatakan ancaman gagal bayar utang tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk mengurangi besarnya pinjaman. Beralih ke kendaraan buatan Tiongkok. Perusahaan Tiongkok Hozon New Energy Automobile kini akan memulai produksinya di Thailand untuk menjual kendaraannya di Asia Tenggara. Hozon menandatangani perjanjian dengan perusahaan perakitan mobil Thailand awal pekan ini untuk memproduksi model Neta V yang diproduksi lokal mulai tahun depan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah sedang menggodok mekanisme perdagangan karbon lewat bursa karbon karena dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060. Namun aktivis lingkungan menilai perdagangan tersebut merupakan solusi palsu, bahkan disebut sebagai kebohongan besar. Selengkapnya disampaikan Gita Intan.
Aktivis lingkungan mengkritisi rencana pemerintah untuk menerapkan perdagangan karbon atau carbon trading dalam waktu dekat. Forest campaigner Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai bahwa bursa karbon merupakan solusi palsu atau bahkan disebutnya sebagai kebohongan besar dalam membantu Indonesia mencapai target emisi sebesar 29 hingga 41% pada 2030 serta net zero emission atau nol emisi pada 2060. Dia berpendapat, perdagangan karbon hanya memberikan hak untuk berpolusi kepada perusahaan atau poluter yang hak berpolusinya sudah mencapai titik maksimal. Kemudian, bisa membeli pulsa dari perusahaan yang masih memiliki cadangan karbon untuk bisa dijual.
Yang sedangkan harusnya didorong itu bukan hak berpolusinya gitu, tapi sama-sama menurunkan produksinya atau bertransisi dari energi kotornya ke energi bersih gitu ya. Ketimbang kita berdagang karbon antar PLTU yang itu juga akan memungkinkan menambah beban pada pengguna listrik misalnya ya, atau pada harga kan, karena karena kan dia beli kan, perusahaan ini kan akan membeli karbon gitu, sehingga ketika dia beli kan akan menaikkan biaya produksi, logikanya gitu kan. Nah ketika biaya produksinya naik, maka daya beli konsumen akan naik kan terhadap satu barang tersebut gitu kan. Nah ketimbang kita menaikkan beban itu gitu, kenapa tidak bertransisi aja sih gitu.
Indonesia disinyalir memiliki potensi pasar karbon yang cukup besar, yang ditaksir bisa mencapai 8.000 triliun rupiah. Hal ini karena luasnya hutan di tanah air, di mana hutan dianggap mempunyai karbon yang tersimpan. Terkait dengan hutan yang luas tersebut, Iqbal berpendapat perdagangan karbon juga berpotensi menimbulkan konflik lain, yakni dengan masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan yang sudah sejak lama menjaga hutan. Pasalnya, mereka nantinya akan terusir oleh perusahaan yang diberi izin konsesi oleh pemerintah dengan atas nama menjaga hutan. Padahal lanjutnya, di Indonesia pengakuan hak masyarakat adat belum ada. Akibatnya, aktivitas karbon trading berpotensi menimbulkan konflik karena akan menambah konflik antara masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal di wilayah hutan dengan pengguna karbon trading. Ekonom Celios, Bima Yudhistira mengatakan mekanisme perdagangan karbon tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya, keberadaan bursa karbon harus disertai dengan pemberlakuan pajak karbon, sehingga akan ada usaha dari si perusahaan yang menghasilkan polusi tinggi untuk pelan-pelan melakukan transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Di mana-mana, di banyak negara, bursa karbon hidup itu juga karena ada efektivitas dari pajak karbon. Jadi artinya ada reward and punishment. Beli kredit karbon boleh, tapi kalau si perusahaan itu masih tetap polusinya tinggi, maka pengenaan pajak karbonnya juga tinggi. Nah, jadi itu satu paket yang tidak bisa terpisah.
Pemerintah harus memperhatikan pelibatan dari semua pihak yang terkait dalam ekosistem ini agar tercipta pasar yang seimbang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia memiliki belasan ribu pulau dengan beragam kebudayaan yang perlu dipromosikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Konsulat Jenderal RI di San Francisco, Sabtu 29 April 2023, mengundang warga Amerika ke gedung konsulat untuk memperkenalkan budaya Toraja di Sulawesi Selatan. Berikut laporan selengkapnya. Promosi budaya Toraja di KJRI San Francisco baru-baru ini dihadiri oleh warga Amerika dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pelaku industri kopi di kawasan Teluk San Francisco. Prasetyo Hadi, Konsul Jenderal RI di San Francisco, menjelaskan alasan dipilihnya Toraja dalam promosi wisata di kawasan ini.
Toraja adalah salah satu wilayah atau kawasan dan juga bagian daripada budaya Indonesia yang jarang sekali orang mengenal. Oleh karenanya, kami mencoba untuk memperkenalkan Toraja tidak saja hanya dari sisi luar, tetapi bagaimana filosofinya, bagaimana juga tradisi yang dia miliki, bahkan makanannya.
Pameran ini juga didukung oleh organisasi warisan budaya yang menampilkan sejumlah kain Toraja.
Kita membawa 16 kain Toraja, kain tenun, ada yang memang yang sudah tua, terus ada juga yang baru. Gitu. Jadi memang kita ingin memperkenalkan bermacam tekstil Toraja kepada masyarakat, terutama di SF ini.
Kathleen Adams, Profesor Emeritus dari Loyola University Chicago dan Staff Kurator pada The Field Museum of Natural History di Chicago, usai pemaparan pengetahuannya mengenai budaya Toraja, mengatakan ada hal lain yang membuatnya bangga pasca kemajuan pesat ekonomi daerah ini.
Younger generations are now realizing the value of what was starting to really change so rapidly that it would have been hard to kind of get back that knowledge.
Generasi muda sekarang sadar akan nilai apa yang berubah dengan cepat, yang pengetahuannya bisa sulit diperoleh kembali. Saya gembira menyaksikan ada generasi Toraja yang menjadi antropolog. Jadi itulah yang terpenting. Mereka memimpin upaya dan mencari sendiri solusi yang sesuai untuk budaya mereka, kata Kathleen Adams. Promosi budaya Toraja juga memperkenalkan beberapa merek kopi Toraja kepada hadirin. Evan Gilman dari distributor kopi di Amerika, Royal Coffee, mengatakan peluang kopi Toraja di Amerika baik.
Toraja coffee is very highly sought after, so it can be difficult to acquire. for an importer, but there is a large market for it, and I think the name is familiar to a lot of specialty coffee people.
Kopi Toraja sangat dicari-cari, bisa sulit memperolehnya bagi importir, tetapi memiliki pangsa pasar besar karena namanya dikenal oleh banyak pencinta kopi. Warga AS yang hadir di acara promosi Toraja mengaku belajar banyak mengenai budaya yang belum pernah mereka ketahui.
Jessica Santon yang diundang pada acara ini adalah asisten profesor pada jurusan seni dan sejarah California East Bay University. Ia belum pernah ke Indonesia.
I took, I think, 4 pages of notes on all the interesting things that I heard. I don't think I really understood the idea of a house society before, and the idea of the house kind of owning property.
Jessica Santon mengatakan ia membuat sampai 4 halaman catatan mengenai semua hal menarik yang didengarnya. Ia belum pernah mengetahui ide rumah sebuah komunitas sebelumnya, dan ide bahwa rumah menjadi semacam simbol kepemilikan sangat baru dan menarik baginya. Promosi budaya ini telah membuat Jessica tertarik untuk datang langsung ke Indonesia, seperti diharapkan Konsul Jenderal Hadi, di mana Toraja akan menarik minat lebih banyak wisatawan pendidikan dan riset. Ia percaya wisatawan mancanegara akan meningkatkan kualitas pariwisata dan membawa kemajuan bagi pelestarian budaya itu sendiri. Madioni melaporkan dari San Francisco. VOA. Sebuah organisasi nirlaba di Maryland memberi tahanan penjara peluang untuk memulai hidup baru melalui pelatihan untuk menjadi teknisi atau montir mobil. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Alexis Austin adalah seorang montir mobil yang bekerja untuk sebuah dealer mobil di Randallstown, Maryland.
When I tell people I'm a mechanic, they're just amazed.
Ketika saya menceritakan bahwa saya montir, mereka kagum. Mereka belum pernah melihat perempuan mengutak-atik mobil.
Hadir di dalam dunia yang dikuasai pria adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, khususnya sebagai mantan narapidana. Alexis dibebaskan dari penjara pada Mei 2022.
I literally was coming home from doing 5 years in prison.
Saya dibebaskan dari penjara setelah meringkuk selama 5 tahun, dan saya tidak mempunyai keterampilan apa-apa.
Masa depannya lebih cerah sekarang berkat program Vehicles for Change, sebuah usaha nirlaba yang sudah berjalan 24 tahun. Organisasi ini mereparasi mobil-mobil yang disumbangkan dan menyediakannya untuk keluarga berpenghasilan rendah dengan harga murah. Program ini juga menawarkan para mantan narapidana pelatihan langsung untuk menjadi teknisi atau montir mobil. Siswa-siswa di sini mengerjakan mobil bekas yang disumbangkan sebagai bagian dari program kerja praktik dengan bayaran. Martin Schwartz adalah direktur dari program Vehicles for Change ini.
Our guys spend 4 months here.
Siswa-siswa dilatih selama 4 bulan di sini. Mereka dilatih dan ikut ujian ASE atau Keterampilan Layanan Otomotif. Ketika lulus, kami menempatkan mereka di tempat kerja mitra-mitra kami di seluruh kawasan ini.
Morris Niels adalah salah seorang siswa program Vehicles for Change.
I learned about this program while in prison.
Saya diperkenalkan dengan program ini ketika berada dalam penjara, dan yang dilakukan adalah melatih dan mempersiapkan kami untuk terjun ke dalam pekerjaan.
Lebih dari 250 orang telah menjalani program pelatihan ini, dan 95% lulusannya memperoleh pekerjaan. Demikian menurut data dari Vehicles for Change. James Macchia adalah direktur dari Exclusive Motor Cars, dealer mobil yang merekrut Austin.
Currently there's a lot of shortage in technicians. So when you have
saat ini kebutuhan akan montir besar sekali. Jadi ketika ada orang-orang seperti Alexis yang sangat berkomitmen pada profesinya, dia berkinerja baik sekali.
Untuk sebagian dari mereka ini merupakan peluang baru untuk membina profesi mereka, seperti Chucky Fleet.
Without this program, I probably would be back in prison. There's no more prison for me. Thanks to these guys.
Tanpa program ini, saya kemungkinan sudah balik ke penjara. Sekarang tidak mungkin saya masuk penjara lagi berkat usaha orang-orang ini.
Dan mereka benar-benar menikmati kepuasan dari hasil karya mereka.